Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahib Amin dan bersama dengan saya Ustaz Hidayat Ismail. Topik kita baca Quran ketika haid. Sebab kita baru-baru ni kan kita ada lancarkan satu program tadabbur dan hafal surah Al-Muluk. Alhamdulillah dah berjalan hari ini, hari yang ketiga. Kita every morning hantar video. So satu video tu satu ayat lah. Jadi jadi kita ya, aku hantar sendiri tau, aku schedule aku pasal WhatsApp tak boleh buat upfront, maknanya kau kena buat on the spot. So every morning lepas subuh, sebelum subuh lah, sebelum subuh aku dah ada timer apa notification eh, ada reminder aku tu muluk WhatsApp, muluk WhatsApp tu sampai habis February. InsyaAllah lah, senang lah, tak susah. And ada Telegram pun ada, WhatsApp pun ada. Jadi yeah, jadi everyday copy paste link, paste lah. Jadi maknanya it's not robot lah, it's actually human being lah yang send message to you video. Yeah.
Jadi, okay.
Cuma ada kita kita dalam grup kita tak enable kan communication, takut terlalu
takut overwhelming.
Overwhelming. Jadi dalam that WhatsApp group tu kita ada soalan, dan soalan dia pun repeated. Kita ada form isi soalan. So antara soalan yang ni lah. Jadi sekarang ni dia nak hafal, dia nak tadabbur surah Al-Muluk. Bagaimana, aku bacalah, aku cari dia punya message dia lagi.
Ada mana soalan dia?
Lupa pula. Kat mana? Okey.
Kat mana? Banyak sangat.
Baik. Okay. Assalamualaikum. Dalam proses menghafal satu hari satu ayat, bila dalam haid bolehkah kita baca dan tambah hafalan? Bila dalam haid kita tengah belajar ni kan. So kita jawab tu dulu Ustaz.
Boleh. Sebesar tu soalan tu. Soalan tu kira soalan yang paling kritikal untuk seorang wanita eh. Bila dia khususnya lagi macam yang sekolah kan, yang memang belajar. So ini adalah benda-benda yang selalu dipersoalkan. Itu dia, dalam proses menghafal satu hari satu ayat, bila dalam hit boleh ke baca dan tambah hafalan? Okay, so first of all, kita pergi pada hukum lah. So hari ni technically dia bercakap tentang hukum lah eh. Kita bercakap tentang hukum eh. So pertama sekali, dia ada hukum ataupun perkara yang dinamakan janabah. Okay? Junub eh. Berjanabah atau bahasa Melayu panggil apa? Hadas besar lah. Okay. So, di dalam hadas besar ni, apa perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar? So, antara perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar ni, antaranya adalah haid, nifas, apa ni, kelahiran kan, kelahiran bersatu, berjima, maksudnya sama ada yalah bersatulah, bersatu tu dia sebut iltiqa khitanain, maknanya dia tak payah nak tunggu, tak payah sampai finish lah. Senang kata, maksudnya dia
bertemu
kena,
je
bertemu bertemu dia sentuh, bersentuh, dan juga dia kalau dia tak nak eksplisit sangat, aku tak nak eksplisit sangat, tetapi kalau dalam kitab fikih dia akan sebutkan sampai tenggelamnya hasyafah. Jadi separuh
selagi,
daripada
selagi,
bahagian dikira separuh daripada bahagian kemaluan termasuk dalam faraj, maka dia dikira sebagai suatu persetubuhan, macam gitulah.
Kalau tak, okay. tak kira eh. Kalau kata maknanya
aku tak nak macam mengexplain lah kan. Tapi kalau tidak, yes, tak. Kurang lebih begitulah. Wallahu alam.
Okay, jadi tak clear tau. Ya. Kira dia tak tahu kat mana dia, batas dia nak kena mandi. Bila yalah macam berasmara kan. Okay. So sekarang ni itu janabah.
Jap.
Okay, baik. Jadi, itu yang pertama. Jadi yang pertama tu janabah. Janabah itu apa itu janabah? Sebab itu yang pertama kan, janabah itu adalah satu ketika mana salah satu daripada orang tu kena mandi wajib lah, dia kena hit. So itu yang pertama. Baik. Okay.
Okay, boleh. Sorry. Dia ada ada call pula masuk tadi. Nak kena fikir macam mana nak ini ah. Nak tutup nak tutup dia punya apa do not disturb.
Handphone airplane mode je. Jadi dia tak masuk kat MacBook.
Oh alah. Ini pakai kabel So boleh lah.
Okay, Dia masuk komputer kan? Call tu masuk komputer kan? Sebab dia ni iCloud kan?
Dia bukan, dia masuk dekat handphone.
Oh, masuk kat handphone. Okay. Pasal aku ada wifi tapi orang WhatsApp call pun boleh juga. Okay, takpelah.
Yes, betul. Okay, tak apa, kita continue eh. So tadi kita mention about maksud daripada janabah. Okay, so bila cakap pasal hukum, nombor satu sekali, first sekali, hukum, dia ada banyak tau yang boleh dikeluarkan daripada sini. Antaranya adalah baca Quran, pegang Quran. Okay, so baca Quran satu benda, baca Quran, baca ayat-ayat Quran, kemudian pegang mushaf tu. Pegang Quran mushaf lah kita kata ya, pegang Quran betul. Okay, so kita pergi pada baca dulu. Daripada sudut pandangan majoriti empat mazhab fikih menyatakan bahawa baca Quran kepada orang yang janabah ni dia diharamkan. Okay. Dia diharamkan. Kecuali beberapa mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Zahiri, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari pun kata okay, settle satu dulu. Kita sebab itu senanglah tu paling simple basic. Pergi kepada second pula. Second ni khusus lagi pembacaan Quran kepada orang haid dan juga nifas. Okay. So di sini ulama berbeza pendapat. Okay. Kenapa berbeza pendapat? Kerana nombor satu yang paling ketara sekali ialah pemahaman adakah haid dan nifas tu sama macam junub biasa. Okay. Sama macam junub biasa. Jadi sebahagian para ulama melihat bahawa haid dan nifas ni dia bukan macam janabah biasa. Maksudnya daripada sudut dia perkara yang semula jadi memang berlaku. Tak boleh elak. Satu. Kedua, masanya lebih panjang daripada junub. Orang yang junub biasa kerana dia bersatu, maka dia mandi, dah settle. Bersih lah. Dia dah bersih. Tapi orang yang berada dalam keadaan haid, dia kena tunggu sampai dia suci, baru dia mandi, baru dia bersih. So itu perbezaan. Satu perbezaan. Okay. Kemudian daripada sudut hukum, hadis-hadis yang kalau bagi mereka yang antara bagi mereka yang memang kata dalam haid ni pun tak boleh baca Quran, contohnya dalam mazhab Syafi'i lah sebagai contohlah. So that's why itu yang biasa kita dengar kan. Dalam mazhab Syafi'i kalau haid ke kalau apa ke as long namanya janabah totally no, tak boleh. Dia tak boleh baca Quran. So dalil-dalil yang digunakan tu ada beberapa hadis-hadis yang mana Rasul ataupun hadis yang dikaitkan kepada Rasul SAW bahawa ada larangan lah terhadap orang-orang yang junub baca Al-Quran. Cuma sekali lagi kita lihat sebahagian daripada hadis ini dilihat sebagai daif. Okay. Tetapi mereka-mereka yang kata haid ni semasa haid boleh baca Quran ni, mereka berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Sayyidatina Aisyah dia nak buat umrah ni dan ketika itu dia dah nak buat haji ni, ketika itu dalam keadaan haid lah kan. So Nabi perintahkan kepada dia tunggu sampai selesai daripada haidnya barulah dia boleh melaksanakan solat dan juga tawaf. So maknanya di situ Nabi tak sebutkan pembacaan Al-Quran. Nabi tak nyatakan pembacaan Al-Quran. Okay. So itu kita kata ada dua pecahan lah. Maknanya sebahagian dalam mazhab Syafi'i sebut totally tak ada kerana mereka kiaskan sama je. Haid dengan junub dengan janabah ni sama, serupa. Tak ada beza. Okay. Tapi kumpulan yang kedua melihat haid, nifas dan juga janabah ni tak sama. Dia tidak satu kategori. Dia dua kategori yang berbeza. Dan mereka sebutkan boleh kerana lack of dalil atau lack of kekuatan pada dalil tersebut.
Yang kata boleh tu kira mazhab lain tu kira macam mana nak ada
spesifiknya? Antaranya mazhab Maliki, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanbali. Mereka mengatakan lain. Boleh untuk melakukan tersebut. Tapi kalau nak go detail, nanti kalau kita go macam little bit detail, macam dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Maliki menyebutkan dia letakkan beberapa syarat-syarat. Antaranya syarat-syaratnya adalah macam seseorang itu dia dalam rangka berzikir pada Allah Subhanahu Taala. Antara syarat-syaratnya adalah dia dalam proses pembelajaran macam yang sekarang ni lah kita cerita ni lah. Dan itulah dalil pandangan tersebut yang diguna pakai untuk orang yang bermazhab Syafi'i yang bila dia dalam keadaan dia nak belajar. Kadang-kadang kita dengar kan, okay, oh, ni, okay exam lah sebagai contoh sekarang, okay minggu ni exam. So exam dia tak ada hari lain lah, for example lah macam gitu kan. Jadi dia kena baca juga, dia kata okay ini niatkan zikir lah, ini niatkan time belajar lah dan so on and so forth. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dia tak begitulah, dia buatnya strict, dia strictly no lah, tak ada lah, tak boleh.
Maksudnya bila-bila menghafal tu dia dengan dia kalau ikut mazhab lain, dalil lain tu kerana niat belajar, dia boleh pegang Quran tu itself lah.
Okay, tak boleh. Lah. Sekarang ni kita boleh cakap baca. Kita boleh cakap pasal baca. Okay. Now bila kita cakap pasal boleh baca, kita dah clear ya? Okay, baca kita clear.
So baca maknanya ada dua pendapat. Satu pendapat yang tak boleh, kira yang strict mazhab Syafi'i, ada yang lain-lain mazhab kata boleh. Kira ni kata baca je kan. Baca je, bukan tengok. Bukan pegang mushaf. So baca
tanpa mazhab, menyentuh.
So dia based on hadis yang Sayyidina Aisyah pun pernah baca lah, ataupun niatkan zikir dan sebagainya, belajar kan, kerana belajar. Okay. So now kita cakap pasal sentuh Quran
Okay. Nah, sentuh Quran ni memang kesepakatan lah, majoriti lah, jumhur lah, para ulama' semua sebutkan tak boleh untuk seseorang itu menyentuh Quran dalam keadaan janabah, dalam apa jua keadaan sekalipun. Dalam apa jua keadaan, maksudnya tak kira dia haid ke, dia nifas ke, dia apa ke, sama saja tak boleh sentuh. Dan Allah SWT sebutkan la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang berada dalam keadaan tuhur. Sehingga kan sebahagian para ulama meletakkan orang yang tak ada wuduk pun tak boleh pegang. Faham tak? Orang yang tak ada wuduk, tak ada wuduk, kalau gunakan dalil ni lah. Tapi itu ada beza pandangan lah. Ulama' berbeza pendapat lah, sama ada orang yang ada wuduk ni boleh pegang ke tak. Tapi kita kata sebahagian melihat tak boleh pegang, dia menggunakan dalil yang sama, maka apatah lagi orang yang itu hadas kecil, apatah lagi kalau hadas besar, apatah lagi kalau dia dalam keadaan hit, lagilah dia tak boleh pegang. Jadi jalan huraian dia bila kita sebut tak boleh pegang ni, dia tak boleh pegang sesuatu yang melekat teruslah direct dengan Quran, antara kulit dia dengan mushaf tadi. Maka dia boleh pegang pada mushaf tersebut kalau dia menggunakan sarung tangan sebagai contoh, dia gunakan kain untuk dia selak. Ini definitely pada orang yang tadi kata dia nak baca lah kan, pada orang yang nak baca lah tadi, ataupun dia membuka Al-Quran tersebut, mushaf tu daripada jenis tafsir atau terjemahan Al-Quran, ataupun daripada handphone. Pun ini semua dalam kategori boleh.
So solusi dia, kalau siapa yang ni, maknanya gunakan alas, kira alas macam contoh lepas tu tafsir Quran pun boleh kira, okay, sebab boleh. Ada orang mungkin lebih kurang faham Quran, mushaf. Apa makna mushaf? Mushaf tu yang full Quran kan. Mushaf betul, di dalam dia 100% Quran, tak ada benda lain, tak ada tafsir, tak ada translation, tak ada apa. So itu yang tak boleh sentuh. Tapi kalau dalam dia ada translation, dia bukan panggil mushaf, dia panggil tafsir ataupun translation lah. So tafsir atau translation tu boleh gunakan lah. Akhirnya boleh pegang lah. Sebab tu kita kalau siapa yang join kita punya kursus ni, tafsir dan tadabbur, anda akan dapat satu buku tadabbur dan hafaz surah Muluk. Dalam dia tu ada ayat-ayat, tapi kerana dia dah campur dengan tafsir, tadabbur apa semua, so anda boleh gunakan buku tu untuk belajar lah, untuk hafal. Dan insyaAllah kita akan mulakan sesi kedua mungkin bulan Mac. So tu anda register dulu, kita belum lagi buka. So register boleh pergi ke syukran.com/muluk, dan insyaAllah saya nak dah dapat registration, dah banyak orang nak, baru order buku
hantar buku. Yelah, kita tak boleh nak ambil apa ni kira order bug
dulu. Banyak takut nanti tak habis lah.
Storage.
Betul. Ya, so terima kasih atas sokongan anda yang menonton, yang sudah ikuti. Dan juga ni soalan daripada anda. Okay, ada soalan kedua, Yat. Ada soalan kedua. Soalan kedua dia berbunyi begini. Tak ada, sorry. Aku nak cari soalan kedua di mana ni. Dayat
punya. Ni pasal bacaan pasal surah Al-Fatihah tu. Lepas surah Al-Fatihah.
Betul. Ya, okey. So sekarang ni dia dah hafal. Assalamualaikum Ustaz, kalau dah hafal ayat 1, bolehkah kita baca ayat 1 tu dalam surah Al-Fatihah? Atau kena baca komplit 30 baru baca? Maknanya
dalam solat.
Dalam solat. Dalam solat aku nak tulis. Dalam solat baca satu ayat Quran sahaja. Boleh. Ah ha, gitu ah.
Okey. Alright. Bagus. So, bagus sebab okey, sebab itulah bagi siapa-siapa yang belum tahu, jadi proses ataupun kita kata program menghafal surah Al-Muluk ni adalah program yang kita akan berikan video dia hampir setiap hari lah. Maknanya mungkin berapa to be exact apa? Isnin sampai is it on weekdays eh?
Plan dia. Weekday tapi tapi weekdays, lah. Yalah Monday to Friday.
Monday to Friday, Friday lah. So kita kan plan on weekdays tu hari-hari lah kita katakan eh, every day hopefully without miss kita akan bagi satu hari satu video satu ayat lah, dia ada kandungan satu ayat lah. So dalam dalam video tersebut kita akan baca dia punya tadabbur memahami ayat ayat tersebut, kemudian kita akan baca tahsinkan ayat tadi supaya kita senang, dan selepas itu kita minta kepada peserta ni diorang hafal eh ya? hafal. Jadi kita kata pada setiap kesempatan pun dia hafal lah, maknanya di dalam bacaan dalam solat dia pun dia baca kan, sebelum tidur pun eh kata dah sampai kan hari kita sebut gini eh Syed, kalau misalnya dah sampai ayat ke-10 jadi sebelum tidur tu nak baca surah Al-Muluk ni dia tutup dulu yang 1 sampai 10 dia tutup. Nanti ayat ke-11 baru dia buka balik, dia baca sebab dia pernah hafal kan. So menjawab pada persoalan tersebut, dia boleh tidak baca satu ayat dalam dalam solatnya pada setiap rakaat. So dia kata dia baru hafal dua ayat. Jadi ayat pertama, rakaat pertama ni dia selepas baca Fatihah dia bacalah ayat pertama tabarakallazi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Boleh, no problem, tak ada masalah. Yang penting syarat dia dia completekan the whole ayat. Dia komplikkan. Dan misalnya bila dia terlupa, sebagai contoh dia terlupa lah kan ayat tersebut, jadi dia cuba ingat kembali, okay tak boleh misalnya, dan dia tak ada, dia tak dapat, dia tak ada, dia tak pegang Quran ke apa semua, tak ada kan, maka dia gantikan dengan surah yang lain. Itu kalau dia tak hafal lah, maknanya dia tengah baca dia terlupa, dia tak dapat dan dia stop di situ, dia stop dia gantikan dengan surah lain.
Ya, betul-betul. Jadi jadi yang soalan seterusnya pun sama juga macam itu. Jadi tapi cuma dia merujuk kepada muka surat 18.5 mengerja hafalan. Alhamdulillah saya dah hafal ayat 1-2. Jadi boleh tak saya baca ayat 1 dan 2 selepas Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua respectively. Seterusnya selepas hafal ayat ketiga saya baca 1 dan 2 pada rakaat ke-1 dan ayat ketiga. Aku dah confuse lah.
Boleh, boleh. Confuse.
Ya, betul. Jadi boleh. Jadi itu yang terbaik eh, kira kita amalkan ulang hafalan kita tu dalam solat. Jadi kita kalau mungkin saranan anda dah tulis, anda dah tulis dekat paper.
Ada tulis, ada tulis
juga. Hafal. Lepas tu that paper tu anda apa bawa pegang, and then dalam solat tu mungkin anda boleh pegang lah kan. Kalau tak yakin anda boleh tengok. Ni memang 1-2 senang lah, tapi kalau dah 10 mungkin panjang lah. Panjang sangat. So itulah insyaAllah. Teruskan menghafal. Jadi dua soalan je lah actually. Dah habis.
Okay. So apa itulah tadi kita kata ya, macam antara beberapa perkara-perkara yang terkait khususnya untuk kaum wanita lah. Bila mereka membaca Al-Quran, dia punya concern adalah ketika dalam keadaan tadi haid dan juga nifas. Saya personally melihat tak ada masalah lah, boleh. Kalau saya melihat untuk dalam keadaan haid dan nifas tu boleh untuk seorang ke dia membaca Al-Quran.
Kalau ada soal, ada orang tu dia dia nak ajak ni, kita terkeluar topik sikit lah ni, kita terperanjat-peranjatnya benda lah. dia rajin, dia nak ikut suami dia pun sama-sama baca, tapi cara macam mungkin dia baca tak kuat-kuat. Ya, jadi dia masalah dalam rumah tangga dia bila dia nak amalkan Quran ni, bila ada suami dia rasa paisi, dia macam malu, macam mungkin ganggu ke apa kan. Jadi dia tak baca kuat-kuat. Bila tak baca kuat-kuat ni susah kan, bila kita hafal Quran kita kena dengar suara kita baru boleh cepat ingat. Kalau kita macam baca dalam hati susah kita nak hafal. Baca dalam hati tak boleh, tak boleh nak ingat. So kita kena keluarkan suara. So, bagaimana agaknya ada saranan untuk overcome this keadaan malu bila baca Quran secara jahar, secara terang-terangan depan orang? Macam mana? Ada pandangan tak?
Baca kat luar rumah.
Keluar rumah eh? Keluar rumah.
Keluar rumah.
Jadi, Betul juga.
Tapi betul juga, macam ada orang dia begitu. Jadi kita perlu bagi perhatian juga pada orang yang mendengar. Kadang-kadang kita baca terlampau kuat, jadi dia pun rasa macam terganggu lah. Maknanya dia kena ada perbincangan lah, kan? Dengan dua-dua pihak. Maknanya okay, saya baca kuat, okay tak? Macam mana kuat, macam mana yang awak okay, kuat macam mana yang tak okay. Nombor satu. Kedua, diri dia sendiri, kan, bila kita kata macam dia selesa ataupun tidak, itu adalah sesuatu level of comfort bagi seseorang. Secara comfort level dia lah, macam mana. Kalau dia rasa dia tetap perlu baca kuat tapi dia rasa tak selesa, jadi dia kena cari tempat lah, macam dalam bilik, dia tutup pintu. Jadi itulah, dia kena buat sesuatu lah untuk perkara tersebut. Kalau tidak, maknanya macam tadi lah aku kata, kalau kena pergi luar, kena pergi luar, kan? Bayangkan ini orang yang nak menghafal memang untuk exam misalnya. Takkan dia macam, saya tak boleh buat lah, asal sebab saya segan lah baca depan orang. Okay, awak fail lah. Jawapannya gitu je lah, kan? Kalau pergi kat cikgu, jawapannya too bad lah, you fail lah. You don't want to find any solution for that lah, kan? Tapi takkan juga saya nak jawab macam, apasal awak nak malu? Baca je lah, gasak je lah, kan? Tak boleh juga. Jadi maknanya dia akan berbalik kepada kita cari solution. Mungkin kalau kita tutup pintu, kita lagi selesa. Ataupun apa, solution-solution lain. Kalau nak solution lagi, yang lain dia beli ear plug, kan? Macam kan?
Bukan gini lah. Untuk suami dia. Untuk suami dia pakai apa?
Dan sekarang ni siapa yang tak selesa? Dia tak selesa ke suami dia tak selesa? Dia boleh jadi dua sudut.
Dia tak selesa ataupun suami dia tak suka.
Sebab tadi lah. soalan tu tanya macam
pembaca dia tu baca yang kuat, tak selesa.
Betul. Dia rasa malu, pembaca tak selesa. Jadi untuk hilangkan perkara tersebut, dia pakai earplug. Dia sendiri pun boleh pakai earplug. Dia pakai earplug, jadi dia tak dengar environment tau. Macam sekarang ni aku tak dengar environment. Ini pasal dia ada noise cancellation. So aku tak dengar environment kat sekeliling. Suara sendiri pun susah nak dengar ni. Suara sendiri susah nak dengar. Jadi kita akan kita ada tendensi fokus, kita baca tu kita fokus lah. Kita fokus. Dia macam gitu. Mungkin juga dulu orang yang taranum ni dia tutup telinga, kan?
Itu reason dia.
Supaya dia macam dapat dengar damn sikit lah suara dia. Dia dapat dengar more clear. Kalau untuk orang lain, dia minta lah, saya tengah nak belajar ni, kau tak nak dengar, kau pergi pakai earplug juga. Cuma tutup lah telinga kau. Kan. Tapi dia mendengar tak rugilah sebenarnya. Kalau dia dengar bacaan orang tu, dia tak rugi.
Masalah kita orang Melayu ni, dia macam kadang-kadang malu, kan. Malu tak bertempat lah. Kalau kita pergi negara Arab, kan, kita nampak orang baca Quran time Ramadan lah khususnya. Anywhere macam orang boleh baca Quran without macam fikir orang lain lah. So macam kita ni, kita macam tengok orang judge kita. Okay, so to overcome that, fikir macam kalau let's say aku bagi saranan lah, fikir the higher purpose, contoh kenapa kita baca Quran dalam rumah secara kuat-kuat, sebab nanti ramai boleh dengar. Ramai dengar dapat pahala. Paling tidak pun yang akan dengar tu malaikat lah. Cuma wallahu alam, malaikat boleh dengar dalam hati tak, Allah tahu, kan, dapat dalam hati. Tapi malaikat boleh tahu tak, dalam hati kita? Wallahu alam. Tapi kalau jahar, insyaAllah malaikat boleh dengar lah. Betul. So dia akan suka lah, dia akan suka dekat
angkat. Yes. Betul, sama juga macam ni dia bagi saranan yang sama. Dia kata betul, earplug. Jan Najib, dia kata, just share, saya ngaji lepas maghrib dan husband duduk sebelah, dia guna earplug, tak ganggu dan masing-masing boleh baca. Sebab ada masa orang dia memang baca kuat tau, baca dia je kuat. Bila kita ni macam okay, aku boleh baca perlahan je, aku boleh baca macam bismillahirrahmanirrahim tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli, aku boleh baca gitu. Tapi kalau aku perasan macam mak aku, kan, dia baca ni style macam kat kampung lah. Kau tahu lagu yang kampung tu macam mana tak? Pernah dengar tak lagu standard?
Barakallazi biyadihil mulku
wa huwa ala. Macam gitu, kan? So benda tu dia memang pitch dia starting dah tinggi. So kalau dia baca, let's say husband and wife, kan, dia baca sebelah-sebelah, mungkin terganggu, kan, macam kau tengah baca, aku baca. Lepas tu lain ayat, lain surah, lain ayat semua, kan. Jadi yang digunakan ni, konsep dia adalah gunakan earplug masing-masing, sebab aku pakai earplug tu memang memang tutup terus lah. Dia memang tak dengar atau dia minimize lah. Jadi kita akan dengar suara kita je. Kalau kita pakai earplug ni, suara kita ni lebih kuat berbanding dengan environment luar. Yeah. Macam sekarang ni betul memang tak dengar.
Yalah, itulah. Kira
kat sini macam dalam studio, tapi dia punya tak dengar, boring dia tu pakai, kalau pakai earphone yang noise cancellation ni, dia punya boring tu sampai suara sendiri pun tak dapat dengar, tak puas lah. Jadi macam kadang-kadang kena buka sikit. So actually aku cakap kuat. Kalau tidak aku cakap gini. Bila aku cakap gini dekat dalam earphone tak, aku tak puas dengar suara sendiri. So kena cakap macam kuat sikit.
Itulah monitor ada pula yang kat dalam stream yang ni tak ada monitor. Okay. So tak apa, alhamdulillah. Harapnya dapat jawab soalan. Just to recap, topik kita pada pagi ini mengenai baca Quran keadaan haid. So just to recap, first kali tadi Ustaz Hidayat dia explain tentang janabah atau junub atau apa tu keadaan dia. Pertama, ketika seorang tu selepas bersetubuh, keluar air mani dalam keadaan haid, kelahiran, ada lagi tak?
Nifas.
Nifas lah, kelahiran lah, nifas lah.
Nifas dia tak sama macam kelahiran lah. Kalau dalam kitab fikir dia lain. So nifas, lain darah dia, nifas keluar lain. Darah nifas. Kelahiran wiladah. Kelahiran tu kelahiran lah. Maksudnya boleh jadi kelahiran tanpa nifas and so on. Tapi so bila dia punya hukum dia jadi sama lah. Technically dia tetap jadi benda yang sama. Kan? Tetap nama dia junub lah. Macam
gitu. Okay, so dua ni junub. Dia bila junub aja maknanya haram untuk kita baca Quran. Itu dah clear. Dah haram kita baca Quran bila time junub. Kita kata janabah atau junub atau yang perlu mandi hadas lah. Tapi sekarang kita cerita pasal hukum baca Quran. Dalam hukum baca Quran ni ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan haram, tak boleh terus baca. Itu daripada mazhab Syafi'i. Tapi lain-lain mazhab mengambil dalil. Dalil macam mana? Dalil kira ada hadis. Macam mana dalil cerita dia? Just ringkas.
Yang mana satu? Yang mana satu?
Yang membolehkan. Yang kira boleh. Yang boleh baca.
Oh, yang boleh baca. Yang boleh baca ketika haid ni lah. So, yang tadilah kita cakap pasal haji. Aisyah nak melaksanakan ibadat haji. Jadi Nabi melarang, dalam hadis tu Nabi melarang untuk kamu melaksanakan, Nabi kata stay, tak boleh buat apa-apa ketika dalam keadaan haid, sampailah selesai baru boleh tawaf dan solat. Jadi Nabi tak sebut tentang bacaan Al-Quran, macam gitu.
Oh.
Cuma penerangan dia ada panjanglah. Penerangan dia tu panjanglah. Okay, maksudnya itu hadis kan. Kemudian para ulama syarahkanlah hadis tersebut, antaranya mereka sebutkan macam like baca Quran ni dia adalah sebahagian daripada perkara yang besar lah kalau kita lakukan dalam keadaan haji atau semasa waktu-waktu haji ni. Jadi bila kalau betul tak boleh baca Quran, benda dia satu benda yang very big, tak boleh baca Quran, maka Nabi akan sebut kat situ. Tapi Nabi sebut dua perkara solat, khusus ni,
solat
dan tawaf. Maksudnya macam puasa tak sebut. Okay, sebab dia bukan, Nabi bukan nak ajar kita apa yang boleh dan tak boleh masa janabah. Nabi nak tunjuk maksudnya semasa haji ni proses dia, dia ada tawaf. Okay, tawaf kita tahulah memang kena ada wuduk, tak macam sa'i kan. So kedua perkara yang besar ada semasa haji adalah solat. Jadi dua-dua ni Nabi sebut. Tapi ada satu lagi juga besar untuk kita lakukan, baca Quran, which is tak disebut di situ.
InsyaAllah. Nak cerita juga dalam keadaan rumah, kira dalam Nabi SAW dalam mengendalikan rumah tangga ni, kira actually banyak kisah-kisah yang kita jarang dengar yang boleh jadi pelajaran. So because of that, kita buat satu program kita buat satu program pasangan gaya Nabi SAW. Di mana satu hari sahaja, 8 malam hingga 9 setengah malam, itu satu jam setengah, kita just go through beberapa kisah-kisah bagaimana Nabi berhadapan dengan konflik, so that mungkin sedikit sebanyak kita dapat belajar, jadikan tauladan. Mungkin ada perkara yang berlaku dalam hidup kita, contohnya macam isteri buat perangai kat luar, tak dapat perhatian kan, dia marah kita kan, suara perempuan lagi kuat kan, dan kita lelaki kita macam alah tak payah pekik lah kan kat luar kan, bincang aja apa, tapi
kita.
Dia very defensive atau very offended, so macam so adakah rumah tangga Nabi macam itu juga? Adakah Nabi pernah situasi? So kita nak belajar kat situ. Apa, kadang-kadang kita tak pernah kongsi kita punya harapan, dreams kan. Sebab kita tahu macam once kita share je kena shutdown. Tak guna aku share. So
shutdown balik lah.
Break lah. Shutdown.
Shutdown balik lah. Apa ada hal?
Masalah keuangan macam you ni asyik kacau punya duit je, jangan kacau lah. So macam mana, macam mana Nabi mengurus keuangan isteri, isteri punya duit macam mana? So itu yang kita cuba untuk ketengahkan. Syukran.com/pasangan 17 Februari, $15 seorang ataupun $25 untuk pasangan. RM45 ada
RM
juga.
Eh? Anda RM ada. IDR tak ada. IDR tak ada.
Indonesia rupiah ni sangatlah.
So sebab ada, sebab ada. Apa? Sebab ada daripada Malaysia. Sebab ada daripada Malaysia juga sometimes. So jadi kita siap-siap dululah bila dia tanya berapa kan. Beberapa kali juga tanya. Jadi kita tak prepare. Benda tu kita kejap nak kena tengok dulu. Nak kena fikir dulu kan, that kind of thing kan.
Jadi kita dah siap account apa semua. So dah boleh senang nak transfer untuk Malaysia dengan Singapura, jadi sama.
Murah sikit ni boleh... kira? Murah sikit je lah.
Kalau kalau ikutkan lebih kurang ialah 3.1. Ni
3.2 kira 3 kan. Ha, ni kira 3 lah. Tapi subject tu changes lah. kalau turun harga tu, kalau duit ini kan turun-turun lah macam gitu. Tapi ini kira, kita kira, kita tak nak kira yang setakat ni kan, dia point something tak payah kira. So kita kira kali 3 lah, senang kala, senang kata. So sama juga yang ni pun sebutkan seorang baca luar part hall, seorang baca dekat bilik, tak mengganggu. Tapi kalau dia baca kat bilik, sekali baca pop-pop juga, dia baca taranum kan.
Macam mana kalau isteri jenis kena competition kan? Siapa lagi competition kat sini? Mesti kita tahu isteri kira competition. Tapi kira Brunei lah, bukan Singapura lah. Rumah BTO. Rumah BTO. Alah Singapura lah. Rumah BTO. Tinggal dengan mertua. Ada baby. Dia confirm kena buat kat luar. Kena buat kat studio ke, kena buat kat sound. Kena buat studio. Dia tak boleh training kat rumah.
Tak boleh training kat rumah. Kalau dua-dua tau, dua-dua tau lagi. Yang lagi parah kalau dua-dua. Dua-dua, dua-dua masuk.
Dua-dua wakil Singapura.
Masuk Musabakah. Aduh. Jadi kita tanya, mungkin ada orang macam gitu. Itulah tadi antara dia guna tadi, mungkin earplug ataupun seumpamanya kan. Macam orang main gitar kan dia kena pakai earphone lah kan, kalau dia dapat dah cocok kat amp dia kan. So nanti kalau tidak, nanti kuat sangat bunyi. Jadi dia kena cari solution lah, macam mana nak pelankan ataupun nak sedap dengar.
Dan terakhir tadi kita ada bincang juga sentuh mashaf. Jadi sentuh ni yang sekarang ni. Jadi sentuh, jumhur kata tak boleh
haram.
Sentuh.
Tak boleh.
Haram sentuh, tak boleh sentuh terus. Tapi kalau nak sentuh juga, kita boleh gunakan alas atau kita gunakan tafsir. Sebab apa? Quran dengan mushaf ataupun mushaf ni complete 100% Quran. Tapi kalau dalam tu ada translation, tafsir, dia dah bukan mushaf. So kita boleh pegang dan juga boleh pegang handphone. Cuma macam tambahan, Mihda katakan bila kita pakai handphone, kalau handphone tu 100% Quran, kita tak boleh touch the ayat. Maknanya maknanya bila kita nak scroll up tu, then kita kena scroll kat tepi lah, yang margin dia tu lah. Itu kira mungkin pendapat kecil lah. Pendapat kecil.
Okay. Kan.
So itulah. InsyaAllah semoga dapat semua jadi ni lah. Nanti aku screenshot, share dekat komen bagi siapa yang perlukan. So itu saja kita punya sesi pagi ni. Terima kasih atas sumbangan anda untuk membantu kita video-video. Jangan lupa boleh ikut kita punya Instagram, instagram.com/syukran_com. Ada pagi ni aku share zikir, zikir lepas subuh. Itu kira dalam rangka nak bantu ni jugalah, Masjid Habib Noor, extra-extra lah. Mana tahu kan, actually itu 400 orang syat pagi tadi subuh. So 100 kebaikan, zikir 100 kebaikan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yahyi wa yumiitu, ala kulli syai'in qadir. Itu dia zikir every lepas subuh. Jangan lupa kita boleh amalkan juga. Lepas tu ada translation salah kat sini. Maybe yang ini Maybe yang ini. Translation dia makna dia yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun. Dia ada beberapa version kan. Aku lupa nak bikin betul. Aku copy paste tapi salah lah. Maybe aku tulis balik ke salah. So ada orang tegur lah. InsyaAllah nanti kita dah kutukan lah. Okay. Terima kasih banyak semua. Jumpa lagi di lain live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.